Dobrý den, dneska máme v rozhovoru britských listů Hanu McCulloch, dříve známou jako Hanu Tomšu, která vystudovala bohemistiku na Masarykově univerzitě v Brně a potom působila chvíli jako lektorka českého jazyka na Glasgow University ve Skotsku a v současnosti normálně pracuje v Ústavu jazykové a odborné přípravy Karlovy univerzity tady v Praze a vyučuje tam studenty češtinu, což dělala teda v tom Glasgow taky. A ještě druhá zajímavá věc je ta, že ze Skotska si převedla skotského manžela Bena McCullocha, ani to neumím vyslovit pořádně. No a my se tady snažíme vnucovat české veřejnosti tato interkulturní témata o tom, jak to vypadá, když do české kultury vstupují nebo oni mají zájem lidé z jiných kultur, jiní mluvčí. Ještě teď ke všemu, jak to asi vypadá, když má člověk manžela nebo manželku z jiné kultury, tak proto právě jsme o tom chtěli pohovořit s Hanou McCulloch. Hano, jakou máte zkušenost, nebo jaké to je vyučovat češtinu cizince, ať už to bylo, cizinec je takový slovo, xenofobní, lidi z jiných kultur, ať už to bylo v Glasgow, anebo teďkon v Praze.
Tak je to stejné jako výuka jakéhokoliv jiného cizího jazyka.
Aha.
Takže jako když někdo učí angličtinu nebo němčinu, to je podobné. Prostě na začátku s těmi lidmi nemáte společný komunikační jazyk, musíte to nějak vymyslet rukama, nohama, aha, obrázky. A postupně, jak získávají víc a víc schopností komunikovat, tak se od nich začínáte dozvídat spoustu věcí a přestávají být cizinci. Mm-hmm. Začínají.
Ono je to ale asi trošku něco jiného, přece jenom dovolte, abych jako vám oponoval, když se Čech učí od Čecha anglicky nebo francouzsky, tak to asi je trošku něco jiného, když vy jako Čech učíte Ukrajinku nebo Korejku nebo Skotku nebo Angličana česky, buď teda v tom cizím anglickém prostředí, anebo tady v tom domácím českém, ne?
To určitě ano, jo. Národnost toho lektora na to má vliv, nebo dělá ten velký rozdíl v tom, že když člověk učí cizí jazyk, který je cizí i pro něho, tak vlastně zná ty samé problémy a může těm lidem pomoci, dokáže vytipovat, co jim může dělat problémy, zatímco když je to vlastní jazyk, tak se tohle musí nejdřív ten učitel naučit sám, zjistit, co vlastně studentům dělá problémy, ale to se dá naučit.
Jací studenti chodí na UJO, na Ústav jazykové odborné přípravy?
Tak ty studenti, které jsem učila já, to jsou studenti, které zajímá studium tady v Česku na vysoké škole.
A k tomu potřebují češtinu.
Protože ta jim dává výhodu, že mají vlastně stejná práva jako čeští studenti. Udělají přijímačky, projdou přijímačkami a potom studují v češtině stejně.
A nemusí za to platit, jako kdyby studovali v angličtině, jenže opravdu se naučí tu češtinu tak, aby byli schopni v tom jazyce studovat? Já to zpochybuju.
To je vždycky velká otázka, velká výzva právě pro učitele i pro studenty. Velkou šanci mají studenti ze slovanských zemí, proto jich tady je taky nejvíc. To znamená Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Chorvatsko a tak. A ti, protože mají ten jazyk podobný, tak vlastně na začátku udělají velký skok velmi rychle a potom se trošku perou, mají problémy s detaily, ale ten základ
to by
se naučí.
Já si myslím, když jsem se kdysi učil polsky, tak je to zoufalý, protože je to právě příliš blízký. Já si myslím, že náhodou učit se jazyk, který je jako proslovan na slovanský, může být ještě těžší, než učit se nějaký cizí, ne?
Ono je to lehké ze začátku a potom to právě přijde.
A co ti lidé, dobře, takže většinou lidí, kteří tady chtějí studovat, asi většinou teda ze slovanských zemí, a co se o nich začínáte dovídat, když začínají s váma mluvit?
Tak člověk trošku pronikne do kulturních hodnot té země, protože zjistím, čemu se tady diví, co se jim tady líbí, co je pro ně neobvyklé, co tady postrádají a co naopak jim přijde, že je třeba špatně, mají prostě perspektivu odjinut. A zároveň, co ještě? ta jiná perspektiva. A zároveň, co je důležité, je, že člověk zjistí, že jsou to velmi individuální, odlišné osobnosti. Mm-hmm. Takže je sice hezké říct, jací jsou studenti z Ruska, mm-hmm. ale každý z nich je jiný, takže vlastně
no dejte mi
jsou
nějaké,
to stejní lidé jako my.
Dejte mi nějaké, to je dobrá zpráva, že jsou to stejní lidé jako my. Dejte mi nějaké příklady, jak se odlišovaly ty individuální osobnosti třeba.
Tak stejně jako se liší lidi, které tady znáte, jsou tam studenti, kteří se zajímají o umění, budoucí pravděpodobně modní návrháři, jsou tam výborní budoucí právníci, kteří dokážou porovnávat politické systémy těch zemí. Měli jsme tam studenty, kteří studují obecnou lingvistiku a češtinu i jako v rámci vlastně bohemistiky. Takže i budoucí lingvisti.
A máte nějaké konkrétní takové příklady, kde někdo byl opravdu zajímavý, že by to stálo za zmínku?
No, měli jsme tam studenta, který byl takový ten typický, že by člověk řekl ten šprt, co to má vydřené. Mm-hmm. Ale já třeba tu vlastnost oceňuju, že se někdo umí snažit a že umí, že umí zabrat. Mm. Že ne každý se učí jen tak jakoby nic. A takže tenhle student velmi tvrdě pracoval na svojí češtině. A nakonec začal studovat sinologii tady v Praze. Mm-hmm.
No to mě trošku připomíná, mám podezření, jestli to není. Já jsem kdysi tady býval jako student na té letní škole slovanských jazyků a tam občas jste měli studenty jako například Američany, kteří měli otevřeně téměř orgazmické pocity z toho, že je v češtině 7 pádů a jako fascinovali je to a učili se a byli prostě strašnými odborníky na to, na všechny ty výjimky a tak dále. Bylo to pro ně jako, takové lidi nemáte, nebo?
Určitě taky.
Jo. Teď se tu češtinu učí jenom proto, protože je šíleně složitá. Dobře. Je nějaký rozdíl mezi tím, když jste učila tu češtinu tady v tom českém prostředí, ty většinou lidi, řekněme, z Ukrajiny a Ruska, a když jste to učila v Glasgow, v skotském prostředí?
Určitě ten rozdíl je. Já bych řekla, že rozdíl je hlavně v tom, že v Glasgow jsem učila univerzitní studenty, kteří si vybrali češtinu jako obor, zatímco tady jsou to studenti, kteří tu češtinu potřebují z praktických důvodů, aby mohli studovat.
Takže služka pro všechno akorát. Okay.
Takže ano, takže tady ta čeština fungovala, pro ty studenty funguje jako otevírací brána pro to, co je zajímá. Takže to občas je to nebaví, někdy je to otravuje, zatímco ty studenti v Glasgow byli nadšení. Mm-hmm.
Dobře, takže pro ně je to, ta motivace u těch studentů v těch Čechách je jasná. Mm. A teď je otázka, jaká je ta motivace, nebo byla ta motivace u těch studentů v tom Glasgow?
Taky různá. Každý to měl jinak. Někdo měl předky v Česku, takže i když třeba rodina byla britská, nebo i z úplně jiné země, z Rakouska, tak ta čeština je zajímala právě proto, že třeba babička byla Češka, prababička. Pak tam byly, jak říkáte, ty lidi, kteří mají orgazmus ze 7 pádů. Pak třeba studenti, které nezajímala tolik čeština jako jazyk, ale zajímala je česká kultura. Takže proto, aby mohli jít do archivu a zpracovávat noviny a dívat se na filmy, proto potřebovali ten jazyk.
Je u těch studentů, co tady učíte na tom UJOPu, nějaký zájem o českou kulturu třeba? Nebo jak se vůbec staví k české společnosti?
Na začátku si myslím, že ta motivace je, zase nechci to generalizovat úplně, ale u většiny z nich je to, že chtějí studovat v Česku, protože mají pocit nebo vědí, že tady jsou kvalitnější školy než u nich. Postupně, jak tady stráví ten rok, kdy se připravují na ty přijímací zkoušky, tak je vidět, jak se většina z nich tak jakoby trošku proměňuje a vnímá právě i tu kulturu. Nejenom my tady chceme studovat a chceme využít váš školní systém, ale líbí se nám, že tady jezdí včas tramvaje. Lidi se tady na nás usmívají a nebojím se zeptat někoho.
Takže mají celkově dojem, a to je v podstatě výpovědí o zemích, z kterých jsem asi přišli, že je to tady lepší než všude jinde.
Nevím, jestli než všude jinde, ale ti, kteří o tom otevřeně mluví, tak těm se tady líbí a pak tady třeba chtějí zůstat.
No dobře, a teď teda pokročme ještě v poslední části tohoto rozhovoru. Vy jste si ze Skotska přivezla manžela.
Mm-hmm.
A já nevím, kolik asi i v České republice v dnešní době takových případů je mnoho, ale jaký z toho máte pocit?
Tak je to manželství jako každé jiné, úplně normální vztah. Samozřejmě každého si jako na začátku napadne, že je tam jazyková bariéra a že nezdílíme společné vzpomínky na večerníčky a jahodové knedlíky.
No, jak to pro Boha mu to vysvětlíte, když nezná toho Rumcajse?
Tak on zná zase jiné postavičky.
Které neznáte vy.
Které neznám já. Takže my se na ně díváme.
Společně.
Občas. A hlavně jsme si vytvořili mezi sebou úplně jiné reference. Díváme se spolu na jiné seriály, na jiné filmy a potom, když chceme nějaký vtípek mezi sebou si vyměnit, tak prostě ty reference jsou na něco jiného, ne na tyhle dlouhé.
Konkrétněji. Tohle mi není jasný.
Dobře, jo. Tak jo, nevím, jestli budou zase diváci znát Father Ted.
Ano, to je irský seriál o strašných kněžích. Ano, protože v Irsku vládne katolická strana, tak BBC má seriál o prostě kněží, kteří jsou, já nevím, v podstatě down and out, tedy bezdomovci.
Takže velmi velká sarkastická kritika katolické církve.
Ano.
Ale o to tak úplně nejde, ale prostě je tam jeden ten hlavní kněz a potom jeho pomocníček a potom ještě ta paní domácí, která pořád vaří čaj.
A
my samozřejmě doma pořád pijeme černý čaj s mlékem, to já jsem si ve Skotsku zvykla, už to dělám taky. Můj muž si to přivezl teda z domu.
Ale on bydlí na ostrově ve Skotsku, ne?
No, ale tam taky pijou čaj s mlékem. A paní domácí v Father Ted v seriálu se pořád ptá biscuit or cake. Chcete k tomu sušenku nebo dortíček? Takže já nesu manželovi čaj a říkám biscuit or cake.
Dobře. No a ten ostrovní život na to měl nějaký... vy jste tam asi u nich taky párkrát byla, ne, na tom ostrově. Je to ostrov Bute, že?
No, je to ostrov Bute, je tam zima a prší tam pořád, ale rostou tam palmy, protože tam nikdy ta teplota neklesne, nebo málo kdy klesne pod nulu. Je tam takových těch 10 stupňů pořád. A můj muž tady chodí teď už v tričku, i když je...
Protože otužilý ze Skotska.
Tak, je otužilý ze Skotska, i když je 10-15 stupňů, tak má pocit, že když svítí sluníčko, že je třeba okamžitě vyběhnout do parku v tričku.
Takže v tom ho tolerujete. A co tady dělá a proč jste skončili vlastně v České republice?
Můj muž je zvukař, takže... To, co ho zajímá, je práce ve studiu, dělá filmovou postprodukci a zároveň taky počítačové hry, zvuky k počítačovým hrám, nějaké audioknihy nahrává a tak. A ve Skotsku tohle studoval a při škole pracoval ve vinotéce jako student. No a potom už rok byl po studiu a pořád pracoval ve vinotéce a snažil se jakoby do toho oboru nějak proniknout a ukázalo se, že... V Británii tahle práce je skoro není, ta studia skomírají a dostat se tam je velmi těžké. Když se tam člověk dostane, tak nejdřív 10 let vaří ostatním zvukařům kafe a potom ho pustí k pultu. A můj muž jsem tady našel docela slušné zaměstnání, takže pracuje tady.
Takže vlastně emigroval do České republiky, protože tady měl více pracovních příležitostí a to znamená, že on tam... V té práci s nima komunikuje anglicky nebo česky nebo co?
Komunikuje anglicky většinou, ještě pořád, ale už se i lepší v té češtině, takže už i může pracovat s českými klienty teď poslední dobu.
Jako když člověk přijde, když člověk je v nějaké zemi, má práci, tak je to samozřejmě velmi mocnou motivací, proč v té zemi být. Sleduje on nějak nebo vnímá třeba kulturní nebo politický vývoj v této zemi, nebo to jde úplně mimo něj?
To byste se ho musel asi zeptat na to jeho. Ale samozřejmě to vnímá hlavně to, co se ho osobně týká.
A co se ho osobně týká?
Tak týká se ho to, jaká jsou pravidla pro práci na volné noze, jak se mění daňový systém.
Teď možná kvůli Brexitu přijde o povolení k pobytu, že jo?
No zase to byste musel asi řešit s ním. Teď má zažádáno aspoň o trvalý pobyt, doufám, že
dobře. No děkuju mnohokrát, to je velmi zajímavé. Děkuju za návštěvu v rozhovorech britských listů a vám, vážení televizní diváci, děkujeme za pozornost a těšíme se na shledanou zase příště. Na shledanou.